Хлопарок опс радио тавису преба. Მოგესალმებით. დღეს 20 დეკემბერია სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჯეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტერორიზმში ბრალდებას უაყოფს. ბორის ნემცოვი კრემლს სატელეფონო მოსმენაში ადანაშაულებს. Медиის წარმომადგენლებმა საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ხაშემი, ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის სუნიტი პოლიტიკოსი, უარყოფს ბრალდებას, რომ მან თავრობის ოფიციალურ პირებზე თავდასხმისთვის ბანდები დაიქირავა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორშაბათს განაცხადა, რომ გაცემულია ალ-ხაშემის დაპატიმრების ორდერი ტერორიზმში ეჭვმიტანილობის საფუძველზე. თავრობის განცხადებით ამას წინ უძღოდა ტერორისტების აღიარება, რომლებიც, როგორც ცხადდება, ალ-ხაშემისთან იყვნენ კავშირში. ვიცე-პრეზიდენტს ქვეყნის დატოვებაც წაეკრძალა. ალ-ხაშემი ამჟამად ერაყის ჩრდილოეთში, ნახევრად ავტონომიურ ქურთულ რეგიონში იმყოფება. ის აცხადებს, რომ ერაყის წინააღმდეგ არანაირი ცოდვა არ ჩაუდენია და მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს შეთითხმილს უწოდებს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედია დღეს გადასცემს ფოტოებს, რომლებიც გარდაცვლილი ლიდერის კიმ ჩენ ირის შუშის კუბოს და მის ცხედარს ასახავს. ფოტოებზე ასევე აღბეჭდილია მისი უმცროსი შვილი კიმ ჩენ ინი, რომელიც სავარაუდოდ ლიდერის პოსტზე მამის შემცვლელი იქნება და სხვა ოფიციალური პირები. გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარი ფხენიანის მემორიალურ სასახლეშია დასვენებული. სახელმწიფო მედიამ ორშაბათს გაავრცელა ცნობა, რომ ის 69 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის განცხადებით, შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ ჩრდილოეთ კორეა ლიდერის სიკვდილის შემდეგ მშვიდობის გზას დაადგება. ამასთან კლინტონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის ჩრდილოეთ კორეის ხალხის დასახმარებლად. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი კრემლს ბრალს სდებს იმ სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნებაში, რომელშიც ის თანამებრძოლ აქტივისტებს შეურაცხყოფას აყენებს. სამთავრობო უწყებებთან დაახლოებულმა ვებსაიტმა გაავრცელა ნემცოვის პირადი საუბრების ჩანაწერები, სადაც ნემცოვი ცუდად მოიხსენიებს ოპოზიციის სხვა ლიდერებს და მათ მხარდამჭერებს. ნემცოვის ადვოკატმა ვადიმ პროხოროვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ჩანაწერების მედიისთვის გადაცემის პროცესში სავარაუდოდ კრემლი იყო ჩართული. ზოგიერთი განცხადების გამო ნემცოვმა ბოდიში მოიხადა. სირიის ლიდერმა ბაშარ ალ-ასადმა გასცა ბრძანება, რომლის თანახმადაც სიკვდილით დაშიან ნებისმიერ პირს, რომელსაც დაუმტკიცდება ტერორისტული აქტების ჩასატარებლად იარაღის მიწოდება. სახელმწიფო სააგენტო სანას ცნობით, ახალი კანონის თანახმად ნებისმიერ პირს, ვისაც იარაღის კონტრაბანდას დაუმტკიცებენ, 15 წლიდან უვადო თავისუფლების აღკვეთამდე სასჯელს შეუფარდებენ. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ ამბოხება და საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც ქვეყანაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ უკვე 9 თვეა მიმდინარეობს, სამოქალაქო დემონსტრაციები კი არ არის, არამედ შეიარაღებული დაჯგუფებების და ტერორისტების მოწყობილია. კაიროში თახრირის მოედანზე განთენიის სასუსაფრთხოების ძალები მივიდნენ და იქიდან განდევნეს დემონსტრანტები, რომლებიც ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობის გადადგომას ითხოვენ. ეგვიპტის დედაქალაქიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად დემონსტრანტები მოედანთან მიმდებარე ქუჩებით გაიქცნენ. საპროტესტო აქციების მეხუთე დღეს დაღუპულების რიცხვმა 13-ს მიაღწია. ასობით ადამიანი დაჭრილია. არმიის ერთ-ერთმა გენერალმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ბოროტ ძალებს სურთ ისე წარმოაჩინონ, თითქოს აქ ქაოსი მეფობსო, და განაცხადა, რომ ჯარისკაცებმა თავდაჭერილად იმოქმედეს მიუხედავად მაპროვოცირებელი ფაქტორებისა, როცა ზოგიერთი ინდივიდი შენობების დაწვას ცდილობს და ჯარსა და ხალხ შორის განხეთქილების შექმნას სურს. შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს ყაზახეთის დასავლეთში ბოლო დღეებში მიმდინარე ძალადობის გამო. პარასკევს 14 ადამიანი შეეწირა შეტაკებებს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რომელთა შორის ნავთობის სფეროს გაფიცვაზე მყოფი მუშებიც იყვნენ. დაიჭრა 80-მდე პირი. შაბათს მეზობელ სოფელ შეტპეში ერთი ადამიანი იქნა მოკლული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ყველა მხარეს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს და ყაზახეთის მთავრობას მიმართავს თხოვნით სწრაფად და სრულად აღადგინოს სატელეფონო და სხვა სახის კომუნიკაცია პრობლემურ რეგიონთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. მედიის წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა მხარდამჭერებთან ერთად მოითხოვეს შეწყდეს ბრძოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. ტელეკომპანია მაესტროს შენობის ოკუპაცია და პრესის გავრცელების წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია. თბილისში პრესის ჯიხურების აღებით შექმნილი პრობლემების გამო დღევანდელ ბრიფინგზე შეკითხვა დაუსვეს პრეზიდენტის პრესსპიკერს მანანა მანჯგალაძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს საკითხი ადგილობრივი თვითმმართველობის დაქვემდებარებაშია და დაინტერესებულმა პირებმა კომენტარისთვის მერიას უნდა მიმართონ. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომლის ამტკიცების შემდეგ დეპუტატთა რაოდენობა კვლავ 150 იქნება, თუმცა მათგან მაჟორიტარული სისტემით უკვე არა 75, არამედ 73 დეპუტატი აირჩევა. პროპორციული წესით არჩეულთა რიცხვი კი 75-დან 77-მდე გაიზრდება. გარდა ამისა, ფრაქციის შექმნას შეცლებს ყველა პარტია, რომელიც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავს. ამასთან იზრდება კონსტიტუციის შესაძლებლად აუცილებელი კვორუმი, რომელიც ამჟამინდელი 2/3 ნაცვლად 3/4 განისაზღვრება. ეს ცვლილება 2013 წლის 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. მისი პრესსამდივნოს ხელმძღვანელმა ნონა ყანდიაშვილმა სააგენტო ინტერპრესს ნიშნავდა, რომ საელჩოში გამართული დახურული სამუშაო შეხვედრისას საუბარი იყო ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხსა და ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე. აფხაზეთში დისლოცირებულ მეშვიდე რუსულ ბაზაზე მიმდინარეობს სამხედრო შეკრება, რომელშიც სნაიპერებიც მონაწილეობენ. სააგენტო აფსნი პრესი რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეკრების მონაწილე 100-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ფარული გადაადგილებების, დაზვერვის და მიზნების კლასიფიცირების უნარებს ეუფლება. ამავე სააგენტოს ცნობით, სამხედრო შეკრება 23 დეკემბერს დასრულდება. ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე სწავლებაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან რეაგირება და საერთაშორისო ორგანიზაციების დაუყოვნებლივ ინფორმირება მოითხოვა დღეს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ბაატა დავითაიამ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. კონსკურატხება შერ მიმოპრობთ საქართველოს პარლამენტს დღეს განიხილეს კანონპროექტები, რომლებსაც უკვე გაკეთებულია ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები. ვისაუბრებთ ვითარებაზე ცხინვალის რეგიონში. იქ დაძაბულობას ბოლო არ უჩანს დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ.
ფიქრობ, რომ ხალხმა 27 ნოემბერს განაჩენი გამოუტანა სამხრეთ ოსეთის მთელ ჩინოვნიკურ სისტემას. თუ ამისგან შესაბამისი დასკვნა ვერ გამოიტანეს, ბუნებრივია ხალხი კვლავ განაგრძობს საკუთარი უფლებების დაცვას.
გამოახმაურებით საქართველოში თავისუფალი პრესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის დაფუძნებას და შემოგთავაზა პოლკურულ რეგიონულ მაცნეს. ამჯერად საავადმყოფოების მდგომარეობაზე სასაუბროთ.
პოლისი ხონდა და მყავდა მიყვანილი ექიმთან გამოუწერეს სწამლები და იქიდან იგავგუშვეს და ბოლოს როის მოვაბის თავი უკვე გამორჩენილი იყო.
პერსონალისტმა დამაკმაყოფილებელი აი კვალიფიცირებული დამაკმაყოფილებელი თემა რა თბილისში საულ ხალხის სერვისში 15 კილომეტრი რა უშოდა.
ექიმის კონსულტაციები იმდენად ძვირი არ არის რამდენადაც მე სწამლები უჩდებოდ პენსიონერებს.
შემდეგ ვისაუბრებთ გამოხმაურებაზე, რომელიც საქართველოში მოხდა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალებას.
იყო რაღაც კუთხი თავისუფლების სიმბოლო და დემოკრატიისა ევროპაში.
ვაცლავ ჰაველი ერთ-ერთი იმ პოლიტიკოსთაგანია, ვინც ევროპაში მორალური პოლიტიკა დაამკვიდრეს.
ერთი ვაცლავ ჰაველი ჩვენს გვინდა საქართველოს.
ვისაუბრებთ დაცაბულ ვითარებაზე ერაყში, შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილებოდა ორი კანონპროექტი, რომლებთან დაკავშირებითაც უკვე არსებობს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები. საუბარია კანონპროექტებზე, რომლებიც ასახავს საარჩევნო კოდექსის ახალ რედაქციაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანცვლილებებს და დამატებებს. პარლამენტის ხდომას თვალყურს სადევნებდა ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება რადიო თავისუფლების ფილიცი სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, ჩვენს მსმენელებსაც მივესალმები და ვიტყვი, რომ პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე კენჭისყრის პროცედურა სულ ცოტა ხანში დაიწყება და სწორედ ამ პროცედურის ფარგლებში პირველი მოსმენით უნდა დამტკიცდეს საარჩევნო კოდექსის ახალი რედაქცია და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები და დამატებები. რაც შეეხება განხილვის პროცესს, აშკარა რომ მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებით კვლავაც ასთა სხვადასხვაობა არსებობს და შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ წავი მსჯელობა კანონპროექტების პირველი მოსმენით დამტკიცების შემდეგაც გაგრძელდება. დავიწყოთ საარჩევნო კოდექსით, რომლის პროექტით დეპუტატებს დღევანდელ ხდომაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა წარუდგინა და თავიდანვე გამოხატა კმაყოფილება, რომელიც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას უკავშირდება. კერძოდ, ვენეციის კომისიის მიერ 19 დეკემბერს გამოქვეყნებული საბოლოო ვრცელი დასკვნის მიხედვით ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი მთლიანობაში იძლევა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების საშუალებას და მასში ასახულია ბევრი დადებითი შესაძლებლობა. პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ პროექტში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება აისახა.
მათ შორის შეეხება მანდატების გადაწილების წესს, შეეხება დამკვირვებლების უფლებამოსილებებს, შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების წესს, შეეხება დამოუკიდებელ კანდიდატს, შეეხება აქტიურ საარჩევნო უფლებას, რაც გულისხმობს მის მიცემის უფლებამოსილებას, ანუ ემატება გარკვეული პირები, შეეხება ახლებურ რეგულაციებს, რომელიც უკავშირდება სპეცუბნების საკითხს, შეეხება ახლებურ რეგულაციებს, რომელიც უკავშირდება უბნის კომპეტენციებს, შეეხება ახალ რეგულაციებს, რომელიც უკავშირდება საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ დარღვევებზე რეაგირება, შეეხება იმ რეგულაციებს, რომელიც უკავშირდება დამკვირვებლის მეტ გარანტიებს უბანზე.
ეს არის იმ ცვლილებების მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომლებიც პავლე კუბლაშვილმა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წარმომადგენლის თამას დიასამიძის მიერ გამოხატულ სკეპტიციზმს შეაგება. საქმე ის არის, რომ დიასამიძის აზრით ახალი საარჩევნო კოდექსი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას არანაირად არ უწყობს ხელს და მასში არ არის ასახული ახალი და ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებები. კუბლაშვილმა დიასამიძე ვერ დაარწმუნა და შესაბამისად დეპუტატმა დიასამიძემ კამათი კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისთვის გადადო.
მე სიამონებით ვიპაიქრებ თქვენთან, როცა გაბოა კოდექსი უკვე მუხლობი ვახილის შერეკა და მე თქვენ დაგარწმუნებ, ბატონო პალიკორო, ესე არ არის საქმე, სიახლეები არის, მაგრამ ძალიან ბევრი უარესი მუხლებია დატოვებული და უარესები შემოდის და მე თქვენ დაგისაბუთებ თამა.
ხელისუფლების ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ მართველი პარტია კვლავაც უყურადღებოდ ტოვებს ვენეციის კომისიის მთელ რიგ რეკომენდაციებს, რომლებიც ასევე ასახული იყო ორგანიზაციის პირველად დასკვნაშიც. მაგალითად, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიხედვით კოდექსის მნიშვნელოვან ნაკლოვანებად რჩება არათანაბარი მასშტაბის საარჩევნო ოლქების არსებობა, რაც საყურადღებო პრობლემად მიაჩნია არასამთავრობო სექტორსაც. თუმცა ამ საკითხის გარდა სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ჩვენთან საუბრისას გამოყოფს კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც პრობლემად მიიჩნია ვენეციის კომისიამაც.
ასევე ვფიქრობ, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ნორმები, რომელიც საშუალებას ადმინისტრაციული რესურსი იქნება გამოყენებული, თანადავის პირებმა ხარი დაუჭირონ და მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო აგიტაციაში, ეს ნორმებიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს.
ნინო ლომჯარია პარტნიორი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად აპირებს მონაწილეობა მიიღოს საკომიტეტო მოსმენებში კანონპროექტის მეორე მოსმენამდე. მეორე მოსმენის წინ დისკუსიები იგეგმება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებითაც, რომლის გარშემოც მცირე დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებია ვენეციის კომისიას. თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ დასკვნა დადებითია და ამაში საქართველოს მოქალაქეებიც სულ მალე დარწმუნდებიან, რაც ის გამოქვეყნდება. გავიხსენოთ, რომ კანონპროექტი პარტიების დაფინანსებას უგრძელავს იურიდიულ პირებს, ხოლო ფიზიკურ პირებს გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლისთვის ლევან ვეფხვაძისთვის გაურკვეველია კანონპროექტის ნორმა, რომელიც ამომრჩეველთა მოსყიდვას გრძელავს. მისი აზრით, ეს ნორმა შესაძლოა ერთგვარ დამაბრკოლებელ ფაქტორადაც იქცეს, იგივე თქვა პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებსაც თითქმის ყოველდღე უწევთ დახმარების მთხოვნელი ადამიანებისთვის გარკვეული თანხის მიცემა. იგულისხმება ის ადამიანები, ვინც მათ გასასვლელ კარებთან ხვდებიან ხალგაცვლილები. ამასთან ვებხვაძე ერთ ასპექტსაც გამოყოფს, რაც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ქმელმოქმედებას და პოლიტიკურ გეგმებს უკავშირდება.
მაგალითად სიმფონიური ორკესტრი იღებს 400 ლარს, 500 ლარს იღებს ბიუჯეტთან, ერთი მაგდეს იღებს აი ამ ფონდიდან, რომელსაც ეს კონკრეტული ადამიანი ფინანსებს და ეს კონკრეტული ადამიანი დღეს მიდის პოლიტიკაში. და ვისი UDP რომელიც მასთან ურთიერთ დაკავშირებულია, მას ეძალება ეს საქმიანობა არა საარჩევნო პერიოდში, არამედ სრულად. ეს სრული შეიძლება აისახოს ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. რას ფიქრობ, რას უშვება დასუპირეთ თავრობა ამ ხალხს?
მთავრობა ხელისუფლება ამიმართულებით არანაირ დაპირებას არ იძლევა, თუმცა ლევან ვეფხვაძის საკითხში გარკვევას იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი დღეს შემდეგნაირად ცდილობდა.
ქველმოქმედება თავისი არსით ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება რაიმე კონკრეტული მიზანი, როდესაც ახორციელებ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერას, ფინანსურ ხარდაჭერას, აი რაიმე საკს აქტივობების ან კონკრეტული ადამიანების მიმართ. როდესაც ჩვენ გიჩნდება პოლიტიკური მიზანი, რომ ეს ტიპის ქველმოქმედება და ადამიანები, ვინც ფინანსურ დახმარებას იღებენ, რომ ეს ადამიანები გამოიყენოს შენი პოლიტიკური მიზნებისათვის, რა ეს ქველმოქმედება აღარ არის. მე მგონი ამაზე სადავო არ არსებობს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მოხდება ამ კანონის დაფარვის ქვეშ.
თეორიკ საკითხებთან მიმართებით მართველი პარტიის მსგავსი მყარი პოზიციების მიუხედავად არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა, გასარკვევია ძალიან ბევრი საკითხი და ეს საკითხები საზოგადოებრივი სექტორის აზრით მინიმუმ განმარტებებს მაინც მოითხოვს. როგორც უკვე ვთქვით, კანონპროექტები დღეს 20 დეკემბერს პარლამენტის რიგარე შეხვდომაზე პირველი მოსმენით განხილებოდა და განხილვა გაგრძელდება მეორე მოსმენამდე საკომიტეტო განხილვები მათ შორის და სავარაუდოა, რომ ეს პროცესი საკმაოდ მწვავე იქნება. მარიამ
კეთილი, დიდი მადლობა ლელა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ლელა კუნჯულია იყო თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას ყოველთვიური პროგრამა თბილისის დროით 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 17 წუთია. ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი ოპოზიცია კვლავ მოითხოვს შესრულება შეთანხმებისა, რომელსაც რუსეთის შუამავლობით 9 დეკემბერს მოაწერეს ხელი დე-ფაქტო რესპუბლიკის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ და ოპოზიციის ლიდერმა ალან ჯიუევამ. მისი მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა პუნქტი დარღულია. ოპოზიცია საპროტესტო აქციების განახლებას აპირებს, რის გამოც შესაბამისი განაცხადით მიმართა ცხინვალის მერიას. უფრო მეტ სამ თემაზე შეიტყობთ შიდა ქართლში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აქციაურისგან.
დღეს ოსური ოპოზიციის ლიდერის ალაჯიევას და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ვადიმ ბროუცევის შეხვედრა იმართება. ამ შეხვედრაზეა დამოკიდებული შეასრულებს თუ არა ხელისუფლება იმ შეთანხმებას, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენლის შუამავლობით იქნა მიღწეული. ოპოზიცია ხელისუფლებიდან კოკოითის მომხრეების გაშვებას მოითხოვს. მათი აზრით, რაც თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტმა გენერალური პროკურორი და უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე თანამდებობებს დატოვა, პოლიტიკური კრიზისიდან ერთადერთ გამოსავლად მათ მიერ თანამდებობების ნებაყოფლობით დატოვება რჩება. გარდა ამისა, ჯიუევას შტაბის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ შეთანხმების კიდევ ერთი მუხლი, რომელიც ბროუცევის მთავრობაში ანატოლი ბარანკევიჩის შეყვანას ითვალისწინებდა, ასევე დარღვეულია, რადგან ამ დრომდე ბარანკევიჩისთვის ხელისუფლებაში ადგილი ვერ გამოინახა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ვადიმ ბროუცევმა საკადრო ცვლილებები კი განახორციელა, მაგრამ ამან ოპოზიციის კმაყოფილება მაინც ვერ გამოიწვია. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, აღსარ კოჩეევის აზრით, კოკოეთის მომხრეები ბროუცევის მთავრობაში რჩებიან და საკუთარ პოზიციებს იძლიერებენ.
ხელმოწერილია შეთანხმება, რომ ბარანკევიჩმა ერთ-ერთი ვიცე-პრემიერის პოსტი უნდა დაიკავოს. მას კი ეუბნებიან, რომ ასეთი თანამდებობა არ აქვს. მაშინ რატომ ჩაწერეს ეს შეთანხმებაში და თუ ჩაწერეს, უნდა შეასრულონ? ხალხი უკვე საუბრობს იმაზე, რომ ალაჯიევას ხელმოწერას აიძულებდნენ სწორედ კორუფციულ საქმეებში ჩართული პირები და სისხლის ღვრით და შესაბამისი პასუხისმგებლობით ემუქრებოდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვესმის, რატომ ებღაუჭებიან რუსეთის გარკვეული წრეები ადამიანს, რომლის ხსენებაც კი ხალხში ზიზღს იწვევს.
პროცევის საქმიანობით არც ალაჯიევა აკმაყოფილი. მისი აზრით, მთავრობაში მხოლოდ ფასადური გადაადგილებები მიმდინარეობს, რაც სურათ არსებითად ვერ ცვლის. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ჯიოევა აცხადებს, რომ ამ მრჩეველმა მთელ სახელისუფლებო სისტემას გამოუტანა განაჩენი, მაგრამ მთავრობაში ეს არ ესმით და ბრძოლა ისევ გაგრძელდება.
ფიქრობ, რომ ხალხმა 27 ნოემბერს განაჩენი გამოუტანა სამხრეთ ოსეთის მთელ ჩინოვნიკურ სისტემას. თუ ამისგან შესაბამისი დასკვნა ვერ გამოიტანეს, ბუნებრივია ხალხი კვლავ განაგრძობს საკუთარი უფლებების დაცვას. მჯერა, რომ საბოლოოდ ჩვენ გავიმარჯვებთ, რადგან სიმართლე ჩვენსკენაა.
ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ პროცევის და ჯიოევას შეხვედრა უშედეგო იქნება და ოპოზიციის ლიდერს ახალ დაპირებებს შესთავაზებენ. სწორედ მოლაპარაკებებზე იქნება დამოკიდებული გაგრძელება თუ არა ცხინვალში საპროტესტო აქციები. ამასობაში ოპოზიციამ 20-დან 31 დეკემბრის ჩათვლით მიტინგების ჩატარების ნებართვის თხოვნით ცხინვალის მერიას მიმართა. მაგრამ როგორც ინტერნეტ გამოცემა უასამონგაი უწყება, მერიამ საახალწლო ღონისძიებების ჩატარების მოტივით ნებართვის გაცემაზე 14 იანვრამდე უარი განაცხადა. ჯიოევა შტაბში ახლა იმაზე ფიქრობენ, გამოიყვანონ თუ არა არასანქცირებულ საპროტესტო აქციაზე ხალხი, რომელთა დარბევის საფრთხე რეალური იქნება.
გოგა აფციაურმა შიდა ქართლში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოამზადა ეს სიუჟეტი დაძაბულობაზე ცხინვალში. ახლა ისევ საქართველოს დედაქალაქში უბრუნდებით. საქართველოს პრესის ასოციაციის მიერ დაფუძნდა ახალი ორგანიზაცია თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანია პრესის გავრცელების ხელშეწყობა. როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები ამბობენ, მუშაობა ძირითადად დაფინანსდება გრანტებით და კერძო შემოწირულობებით. უკვე ცნობილია ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფინანსებლის ვინაობა. ეს გახლავთ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი. ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად კვლავ გრძელდება აქციები თავისუფალი მედიის მხარდასაჭერად. ამჯერად აქცია ჩატარდა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. პროტესტი გამოთქვეს პრესის გავრცელების ჩიხურების აღებისა და ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის მთავარი მიზანი ერთია: პრესის სადისტრიბუციო ქსელის შექმნა და ამით ბეჭდური მედიის განვითარების ხელშეწყობა. ერთ-ერთი მიზეზი კი, რის გამოც ორგანიზაცია დაფუძნდა, თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტის 1000 ახალი ჯიხურის გარშემო განვითარებული მოვლენებია, რის შედეგადაც თბილისის მასშტაბით ზედამხედველობის სამსახურმა რამდენიმე ათეული საგაზეთი ჯიხური აიღო, პრესის გავრცელებას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა და შედეგად შემცირდა საქართველოში გამომავალი გაზეთების ტირაჟიც. ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებას გაუწევს გაზეთის სადისტრიბუციო კომპანიებს, ამბობს საქართველოს პრესის ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ სავარაუდო მექანიზმზე საუბრობს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება პრესის გავრცელების ხელშეწყობა.
მოვიფიქრეთ, ესეთი რამ რო იქნებ მოძრავი საშუალებები დაემატოს ამას, ანუ ურიკები თქვათ, ნუ ადამიანები, ახალგაზრდები იმოძრავებენ ქალაქში და გაყიდიან გაზეთებს. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს იმ ადამიანებისთვის, რომ კუჩაში გამოყარეს ამ სიცივეში, ნუ მათ ჭირდება ტანსაცმელი და ესიც იქნება აღჭურვებიან ეს სპეციალ დასაცმით. ძირითადად ესენი არიან ასაკოვანი ადამიანები, დართული შრომაა, დიდი გამემდე დგანან ქუჩაში და ნუ ნორმალური დასაცმის ზოგჯერ მათ პრობლემა, ამიტომ აი ესეთი ტიპის ორგანიზებები იქნება.
როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები მიუთითებენ, ძირითადი დაფინანსების წყარო გრანტები და შემოწირულობები იქნება. ამ ეტაპისათვის ცნობილია ერთ-ერთი დამფინანსებლის შესახებ. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციას ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდი ქართუ გაუწევს დახმარებას. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად კვლავ გრძელდება საპროტესტო აქციები თავისუფალი მედიის დასაცავად. დაჩი გრძელიშვილმა, გაზეთ კვირის პალიტრის ჟურნალისტმა, პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართული საპროტესტო აქციის მსვლელობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა: ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც ქუჩაში გაზეთის ყიდვას ვეღარ მოვახერხებთო. ის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტი 1000 ახალი ჯიხურის ნაკლოვანებებზე ამახულებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ცენტრალურ ტერიტორიებზე განთავსებულ ჯიხურებზე გამოცხადებული აუქციონის მსვლელობისას ფასი იმდენად მაღალ მაჩვენებელს აღწევს, რომ გაზეთის გამავრცელებლები ასეთი საფასურის გადახდას ვერასდროს მოახერხებენ.
იქ სადაც გაზეთი იყიდება, იქ ფასები ავიდა 30000-ზე, 45000-ზე და ეხლა მან დავითვალე და დღეში უნდა გაყიდო 300000 ცალი გაზეთი, რომ ის გაისტუმროს და ეხლა მაგალითად ტირაჟი ნიუ-იორკ ტაიმს არ ექნება, მეგონი არა თუ თქვათ რომ მე გაზეთ საქართველოს.
ბეჭდური მედიის წარმომადგენლების გვერდით 20 დეკემბერს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ტელეკომპანია მაესტროს წარმომადგენლებით შეიკრიბნენ. ჟურნალისტებმა გარშემო ამკრძალავი ლენტი შემოიტყეს და ამით სიმბოლურად გამოხატეს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა.
ხელისუფლება ჩადის ისეთ ქმედებებს, რომ ჩვენთვის მუშაობა, ჩვენთვის ნორმალურად ფუნქციონირება არის მუდმივი პრობლემა. მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში და აი დღევანდელი საქართველო, ეგერ რეზიდენცია და აი აგერ აი ეს აივანი. გაარემონტე, მიშა.
შეგახსენეთ, რომ ტელეკომპანია მაესტრო უკვე ორ კვირაზე მეტია საგანგებო რეჟიმში. რადიო სტუდიიდან მაუწყებლობს ისინი უარსაცხადებენ დაბრუნდნენ იმ შენობაში, რომელიც 30 ნოემბრიდან რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებლის და ტელევიზიის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელის ეროსი კიცმარიშვილის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ის მესაკუთრეებისა და ჟურნალისტებისაგან დამოუკიდებლად მაესტროს სიგნალს სატელიტით ავრცელებს, ხოლო ტელევიზიის მფლობელებს სასამართლოში უჩივის 7 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდასა და კონტრაქტის პირობების შესრულებას მოითხოვს. თუმცა, როგორც პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა გლონტირწმუნებოდა, კონტრაქტი ეროსი კიცმარიშვილთან შეწყვეტილია, ხოლო თანამგზავრთან არხის დამაკავშირებელი კომპანია თურქსატი მათი მოთხოვნით ორ დღეში მაესტროს სატელიტურ მაუწყებლობასაც გათიშავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესის უმეტესობის პირველ გვერდზე საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებული დებატების გამოძახილს ნახავთ. საარჩევნო კოდექსი ხელისუფლებამ ისევ თავის თარგზე გამოჭრა, წერს დღევანდელი რეზონანსი. ახალი თაობა კი კითხულობს, რატომ შეცვალეს პოზიციები უმცირესობამ და უმრავლესობამ. გაზეთი ამ ამბავს ასეყვება. ნაციონალებმა აღიარეს, რომ დეპუტატების რაოდენობის გაზრდის ინიციატორები ქრისტიანდემოკრატები იყვნენ. ეს ფაქტი არც ქრისტიანდემოკრატებს დაუმალავთ, მათ თქვეს, რომ ადრე დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა სხვა ოპოზიციონერებიც უჭერდნენ მხარს და რაკი სიტუაცია ძალიან დაიძაბა, ინიციატივა უკან წავიღეთ, რაც შემდეგ ნაციონალებს არ მოეწონათ, მათ თქვეს, რომ რაოდენობის გაზრდაზე უარს არ იტყვიანო, წერს ახალი თაობა და ამატებს, გუშინ ამ მხრივ ვითარება შეიცვალაო. სტატიის სათაურია დეპუტატების რაოდენობა აღარ გაიზრდება. რეზონანსი წერს, ექსპერტები ამ ცვლილებებს საპარლამენტო უმრავლესობის შენარჩუნების სურვილით ხსნიანო. სხვა თემებზეც რომ გადავიდეთ, რამდენიმე გაზეთი აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს სოზარ სუბართან, მათ შორის ალია. გაზეთმა ამ საუბრიდან ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნია საკუთარი კორესპონდენტის შეკითხვა, რომელიც პირველ გვერდზეც გამოიტანეს და შიგნითაც სტატიის სათაურთან დიდად წერია. როგორ წარმოგიდგენიათ, იმ ალიანსში ყოფნა, როცა კავკასიის პირდაპირ ეთერში ალასანია ლავროვთან შეხვედრაში დაადანაშაულეთ, რის გამოც დავით უსუფაშულმა ნაძირალა გეძახათო. სუბარი ალიას პასუხობს, ყველაფერზე მას შემდეგ ვილაპარაკებ, როცა კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება მიღებულიო, თუმცა რეზონანსთან საუბრისას ის მსგავს შეკითხვას უფრო ვრცელ პასუხს სცემს. პასუხი ასეთია: პოლიტიკოსებს შორის კონფლიქტი რომ არ ყოფილიყოს, ისეთ პოლიტიკოს თქვენ ვერ ნახავთ, ჩვენ ჯერ არანაირი შეხვედრა არ ქონია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ კახეთში გასვენებაში რესპუბლიკელებს შევხვდი, ჩვენ შორის კონფლიქტი ადამიანურ დონეზე არც ყოფილაო, უთხრა სოზარ სუბარმა რეზონანსს. ისევ ალიას მიუბრუნდებით, სადაც დღეს დაიკითხავთ ინტერვიუს ექსპერტ მამუკა არეშიძესთან. სათაურია: დენთის სუნი დგას ჰაერში. შეიძლება საქმე იქამდე მივიდეს, ამბობს ექსპერტი, რომ ქვეყანა თავზე დაგვექცესო. მამუკარაშიძე ამას რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიის განხილვისას ამბობს, თუმცა ეს სათაურია თავად ინტერვიუში თვლად ასეთი პესიმისტური არაჩანს, რადგან ამატებს, შეიძლება არც არაფერი მოხდესო და ასევე ამბობს, საბაბის გარეშე რუსები ვერ შემოვლენ, ასე მარტივად არ არის საქმე. ინტერვიუს მამუკარაშიძესთან ალიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:08 სრულდება. გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. მისი თემაა დღეს მდგომარეობა საავადმყოფოებში. მიმდინარე წლის დასასრულის საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობის ზრდით გამოირჩევა. საქართველოს მთავრობა დეკემბრის განმავლობაში 20 ახალი საავადმყოფოს გახსნას გეგმავს. თავსებადია თუ არა ჰოსპიტალური სექტორი ის განვითარება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან და რაბედიელის უმუშევრად დარჩენილ სამედიცინო პერსონალს. ამ საკითხებს ეხება დღეს რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
იმერეთის სამუნიციპალიტეტში, თერჯოლაში, ზესტაფონსა და ტყიბულში ჰოსპიტალური განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახალი საავადმყოფოები გაიხსნა. როგორც ქუთაისის საკრებულოს წევრი, საქართველოს ექიმთა ასოციაციის ქუთაისისა და იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე დავით გოგისვანიძე განმარტავს, 2012-2013 წლებში რეფერალური სამედიცინო დაწესებულებები იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში იმუშავებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
დავით გოგისვანიძის ინფორმაციით, უკვე მიმდინარეობს ქუთაისში ორი სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა და 2012 წლის 1 ივნისს იგეგმება ქუთაისში სამხარეო კლინიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე 100 საწოლზე გათვლილი საავადმყოფოსა და ზურაბ ცხაკაიას სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის მესამე კორპუსის გახსნა. ექიმთა ასოციაციის ქუთაისისა და იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, მომავალი წლიდან დაიწყება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს მოსახლეობისა და 65 წელს გადაცილებული პენსიონერთა დასხვევაც, რაც სამედიცინო მომსახურებას ხელსაყრელს გახდის.
რაც შეეხება თქვა დანარჩენ პაციენტებს, რომელსაც არ აქვთ ეს სადაზღვევო ბარათები. ფასები არის სრულიად მისაღები და თქვა ეხლა ამ წუთში რა ფასებიც მოქმედებდა, ანუ გაცილებით უფრო არაკომფორტულ, ესე რომ თქვა, საავადმყოფოებში თითქმის იგივე ფასებია შენარჩუნებული.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში ჩატარებული გამოკითხვით, სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებით ადგილობრივი მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი სარგებლობს. როგორც რესპონდენტები ამბობენ, სოციალური პრობლემების ფონზე ჯანმრთელობის დასხვევა აქტუალური არ არის. ჯანმრთელობა დასხვეული აქვთ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებს. მათი თქმით, სამსახური თავად ურჩევს სადაზღვევო პაკეტსა და კომპანიას. დასხვევით სარგებლობენ ქუთაისელი პედაგოგები და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები, რომლებიც ხშირად უხარისხო მომსახურების გამოჩივია.
გამაწევრიან, სად გამაწევრიან, სიცარიჩოდ მომიტანეს და ალდაჩიღა რომ დაზღვეული არაფერს არ მაძლევს. არ სარგებლობ დრო, არ მაძლევდნენ საშვალებას და ვერ სარგებლობ. ვისთანაც მივედი, ყველა მოარი მითხრა. ამიტომ მიხთიდი ჩემი გაჭირვების ფულს, ექიმს ნახულობდი, მერე წამლებს ყიდულობდი, წამლებს ყიდულობდი, საჭმელს აღარ ყიდულობდი.
პოლისი ხომდა და მყავდა მიყვანილი ექიმთან გამოუწერეს წამლები ერთხელაც. გარანტირულად იმდენი შეგხვდა, იქიდან იქ გაგუშვეს, იქიდან იქ გაგუშვეს და ბოლოს როის მოვაბიც თავი უკვე გამორჩენილი იყო. როცა მყავდა საყვანო და ყოველთვის მომდა გადავიხადეთ. ექიმის კონსულტაციები იმდენად ზვირი არ არის, რამდენადაც მე წამლები უჯდებათ პენსიონერებს, ძალიან ზვირი. მითუმეტეს სიგარების ზღარსქვევით ვინც არის.
რეფერალური საავადმყოფოების აშენებამდე იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ადამიანებს კუთვნილი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ქუთაისში სადაზღვევო კომპანიებსა და სამედიცინო დაწესებულებებს შორის უწევთ ზიარული. რამდენიმე დაწესებულებისთვის მიკითხვა ხშირად ერთ დღეში შეუძლებელია და მოსახლეობა დამღლელი პროცედურების გამო იძულებულია საერთოდ უარი თქვა სადაზღვევო პროგრამის სარგებლობაზე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ დროებით სულ 2:05-ით შევწყვეთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მასნას. საქართველოში 18:11. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტარეყ ალ-ჰაშემი ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის სუნიტი პოლიტიკოსი უარყოფს ბრალდებას, რომ მან მთავრობის ოფიციალურ პირებზე თავდასხმისთვის კრიმინალური ბანდები დაიქირავა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედია დღეს გადასცემს ფოტოებს, რომლებიც გარდაცვლილი ლიდერის კიმ ჩენ ირის შუშის კუბოს და მის ცხედარს ასახავს. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი კრემლს ძებს ბრალს იმ სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნებაში, რომელშიც ის თანამებრძოლ აქტივისტებს შეურაცხყოფას აყენებს. კაიროში თახრირის მოედანზე გამთენიისას უსაფრთხოების ძალები მივიდნენ და იქიდან განდევნეს დემონსტრანტები, რომლებიც ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობის გადადგომას ითხოვენ. შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს ყაზახეთის დასავლეთში ბოლო დღეებში მიმდინარე ძალადობის გამო. მედიის წარმომადგენლებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომლის დამტკიცების შემდეგ დეპუტატთა რაოდენობა კვლავ 150 იქნება. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისევ ვუბრუნდებით რეგიონულ მაცნეს, ყოველკვირეულ პროგრამას. მისი თემაა დღეს ჰოსპიტალური სექტორი რეგიონებში. სიტყვას ვუბრუნებ ნონა მჭედლიშვილს.
ამ ცოტა ხნის წინ ახალი საავადმყოფო გაიხსნა ხაშურშიც, სადაც 200-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა. მათ გვერდით სამსახურის გარეშე დარჩა რამდენიმე ათეული კაცი. თემაზე უფრო დაწვრილებით გოგა აფციაური ისაუბრებს.
დღეს არ გავა რომ საქართველოს პრეზიდენტმა რომელიმე რეგიონში ახალი საავადმყოფო არ გახსნას. ახალი შენობები, თანამედროვე აპარატურა, გახარებული ექიმები და პაციენტები, საავადმყოფოებთან შეკრებილი ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტს მადლობას ეუბნებიან. ეროვნული ტელევიზიების რეპორტაჟებში ასეთ სურათს ყოველდღიურად ვხედავთ. მაგრამ კადრს მიღმართ ჩებიან ის ადამიანები, რომლებმაც პრეზიდენტამდე საკუთარი პრობლემების სათქმელად ვერ მიაღწიეს. მათ ახალი საავადმყოფოების გახსნა სულაც არ ახარებთ, რადგან სამსახურები დაკარგეს. ცოტა ხნის წინ 31 ადგილიანი საავადმყოფო ხაშურშიც გაიხსნა. ახალ საავადმყოფოში 200-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა, მაგრამ რამდენიმე ათეული ადამიანი უსამსახუროდ დარჩა. ქალაქში გაუქმდა პოლიკლინიკები და ძველი საავადმყოფოები. ხაშურის ჯანდაცვის სისტემაში კი სულ 400-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. Хашулис ахали саавад мқопо айси джгуп мага акета. Шчерчеул са медицино персонал сагамуцто каса убреба да тестиреба чаутарда. Эс процедура гвела еким мага яра, маграм нацили дасакмта, нацили ки самсахурис гареши дарча. Умушевари ектенеби да екиме би верар гуевен рис михедвит мухта мед персонали шчерчева.
Ჩვენს პროფესიონალებში თან ეჭვება შეიტანეს, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ლიცენზია სიკვდილამდე და თქვენ ექიმობაში ეჭვება გეპარება, მაგრამ ვერ გეტყვით პასუხს, რატო ესენი, რატო აუყანეთ და თქვენ რატო ვერ აგიყვანეთ.
გაურკვეველია ყველაფერი, პასუხს ჯერჯერობით ვერავინ ვერანაირს ვერ მაძლევს. გვეუბნებიან, რომ ისინი ვინც აყვანილია დროებითია მათი არც ხელშეკრულებებია გაფორმებული და შესაბამისად არც ჩვენ ვართ გათავისუფლებულები, მაგრამ ფაქტი სახეზეა.
Хашури саавадом қопос менеджери Теймураз Мдзинаришвили адგილობრივ ტელევიზიასთან საუბარში აცხადებს, რომ კადრების შერჩევა აიცი ჯგუფის კადრების სამსახურმა განახორციელა და უპირატესობა გამოცდილდა პროფესიონალ ექიმებს და ექთნებს მიენიჭა.
გათვალისწინებული იყო ექიმების გამოცდილება, ვის რა სპეციალობაში ჰქონდა სერტიფიკატი. გათვალისწინებული იყო მათი მონაწილეობა აი მუშკეთი განათლების ჯარში. რამდენად აქტიურად ღებულობდნენ მონაწილეობას, ჩაუტარდათ გასაუბრება, ჩაუტარდათ ტესტირება და კვლავ განმეორებით ჩაუტარდათ მედიკალ პარკი საქართველოს ხელმძღვანელებთან საუბარი.
უსამსახუროდ დარჩენილი ექიმები ახლა საავადმყოფოს ხელმძღვანელობას მათი ბედის გასარკვევად ყოველდღე აკითხავენ, მაგრამ პასუხს ვერ იღებენ. საავადმყოფოს ადმინისტრაციული მენეჯერი ლეილა მეტრეველი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ახალი საავადმყოფოს გახსნა სურამშიც იგეგმება და კადრების გადანაწილება იქაც მოხდება.
გაკეთდება ახალი კლინიკა და არც ერთი ფაქტიურად გათავისუფლებული ექიმი არ იქნება. უბრალოდ ეს ცოტა დროში გაწელილი პროცესია. ეს პროცესი დაიწყება ახლა იანვარ-თებერვლიდან, რომ სამშენებლო სამუშაოები გაგრძელდეს და ეს ჩვენი გათავისუფლებული ექიმები დასაგდებიან.
სურამში ტრავმატოლოგიური საავადმყოფო წლების განმავლობაში არსებობდა. ახლა იქ აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ჯერ არავინ იცის, ამ საავადმყოფოს შეუნარჩუნდება თუ არა ძველი პროფილი. თუ ასე მოხდა, მაშინ იქ პედიატრები ნამდვილად არ დასჭირდებათ და ხაშურელი ექიმების დიდი ნაწილი ისევ დაუსაქმებელი დარჩება. უსამსახუროდ დარჩენილი მედპერსონალი საკითხის გასარკვევად ჯანდაცვის სამინისტროში ჩასვლას აპირებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნებ. განმაგრძობთ გადაცემას. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დეკემბრის ბოლომდე ორი ახალი საავადმყოფოს გახსნა ადიგენსა და ბაკურიანში იგეგმება. ახლა მაია ივალაშვილი ადიგენის საავადმყოფოსა და მის პოტენციურ კლიენტებზე მოგვითხრობს.
სამცხე-ჯავახეთში სადაზღვაო კომპანია იმედიელი 80 ადგილიან საავადმყოფოს ადიგენში აშენებს. კომპანიამ აშენების უფლება ტენდერით საფუძველზე მოიპოვა. როგორც იმედიელის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალის მენეჯერი კახა ბერიძე განმარტავს, მშენებლობა ფაქტიურად დასრულებულია, მხოლოდ საბოლოო დეტალებიღაა დარჩენილი.
რომელმაც სადგაიმარჯვა, იქ აშენებს თქვა სამედიცინო დაწესებულებას და შესაბამისად ემსახურება სოციალურად გაჭირვებულ მოსახლეობას და სხვა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ კონტინგენტს.
ახალი საავადმყოფოს პრეზენტაცია წლის ბოლომდე მოხდება. მას სამშენებლო კომპანია General Contraction 2010 წლის გაზაფხულიდან აშენებს. როგორც იმედიელში ამბობენ, ახალ საავადმყოფოში გადამზადებული მედპერსონალი იმუშავებს. მისი ოფიციალურად გახსნა რამდენიმე დღეში მოხდება. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ უახლესი სტანდარტებით აღჭურვილი საავადმყოფო კარგია, თუმცა მნიშვნელოვანი მედპერსონალთა კვალიფიკაციაა.
ძალიან მოხარული ვარ მე ეს საავადმყოფო რო შენდება ჩვენს რაიონში. ეგეც საჭირო არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი საუკეთესო უნდა იყოს.
პერსონალი თემა დამაკმაყოფილებელი, კვალიფიცირებული დამაკმაყოფილებელი თემა, თბილისის საულ ხალხის სერვისშია 15 კილომეტრი რა უშოდა.
ამ საავადმყოფოს მშენებლობა ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის მაინდამაინც კარგი არაფერი მოუტანია, იმიტომ რომ ჩემმა ერთ-ერთმა ოჯახის წევრმა ამის გამო სამსახური დაკარგა. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, მე ვიცი რამდენიმე ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოდან გაათავისუფლეს, ტექნიკური პერსონალი, ბუღალტერი, ქთნები, ექიმები, თუმცა ამბობენ, რომ საავადმყოფოს პერსონალის რაოდენობა უფრო უნდა გაიზარდოს.
აი ზედა ზონიდან, აჭარის ზონებიდან და იქიდან ისეთი გაჭირებული ხალხია, თუ ნამდვილად შეიძლება სასწრაფოა, შეიძლება რაღაცა და აქამდე შეიძლება ვერც ჩამოვიდეს, ისე უჭირთ ხალხს და
საქართველოს მთავრობის ჰოსპიტალური განვითარების გეგმის ფარგლებში იმედიელი ქვეყნის მასშტაბით სულ 11 საავადმყოფოს აშენებს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე რატი ტატალაშვილი აცხადებს, რომ 2011 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი სწორედ ამ საავადმყოფოს გახსნა.
მადიგენის მუნიციპალიტეტში 2011 წელს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, ის რომ ახლახან სადღაც ფრის ბოლოს იგეგმება ახალი საავადმყოფოს მრავალფუნქციური, აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული საავადმყოფოს გახსნა.
სამცხე-ჯავახეთში ტენდერში ორმა სადაზღვევო კომპანიამ გაიმარჯვა. ადიგენსა და ბაკურიანში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ მრავალპროფილიან საავადმყოფოებს იმედიელი და GPI ჰოლდინგი აშენებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა აჭარაში? ამ კითხვით ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა ბათუმელებს მიმართა.
ძალიან სახარბიელო მდგომარეობა, მე მგონი ამხრივ არ არის, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, ვინც ჯანმრთელობის მომსახურებას საჭიროებს, უსახსრებოდა რი არ აქვს არანაირი საშუალება ზოგმა მიიღო არა სოციალური დახმარება, მაგრამ ძალიან ბევრი ამის გარეშეა.
ჯანდაცვა აბსოლუტურად ჩავარდნილია.
ამასთან, როგორც ერთ-ერთმა მოქალაქემ ნანული დუმბაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ფასები კერძო კლინიკებსა და დოტაციაზე მყოფ საავადმყოფოებს იდენტური აქვთ. ამიტომ პაციენტი უკიდურეს შემთხვევამდე უარს ამბობს მკურნალობაზე.
ვერც კლინიკა კერძოში წვება საავადმყოფოში და ვერც სახელმწიფო. ერთი და იგივე ფასებია კერძო კლინიკაში და სახელმწიფო კლინიკაში.
ბათუმში ჯერჯერობით მუნიციპალური საავადმყოფო არ არსებობს, თუმცა ახლი საშენება უკვე დაწყებულია. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ მაგალითად რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე იოსებ ჩარკვიანის სახელობის სამშობიარო სახლი გასხვისდა და მისი მფლობელი კომპანია New Life-ია. ახლა მფლობელმა დაწესებულებიდან 8 თანამშრომელი უკვე გაათავისუფლა. სამსახურიდან დათხოვნის შიში აქვს მეტ პერსონალსაც. აქ დასაქმებულ პირებს სამომავლო გეგმების შესახებ New Life-ის წარმომადგენელი თხემდი არ გასაუბრებია.
სადღაც კულუარებიდან რომ ვიყიდებით გავი რაღაც კონტრაქტებს თვლიან, რაღაც შემცირებები მიდის, რამოდენიმე ადამიანი კიდევაც გაუშვეს ჩვენგან, ნუ დაბალ პერსონალზე ალაპარაკი. აი ამის მერე ჩვენ ამოვიღეთ ხმა.
სამშობიარო სახლის მეტ პერსონალმა არ იცის, ვინ არის კომპანია New Life-ის დამფუძნებელი. თუმცა გაზეთ ბათუმელების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ბათუმის სამშობიარო სახლი და ბავშვთა საავადმყოფო ლევან ვარშალომიძემ კომპანია New Life-ს $1,000,000 მიიღო. ამ კომპანიის მფლობელებმა ზაზა კაპანაძემ და გია ნაცხვიშვილმა გასულ ივნისში $10,000,000 იაშვილის კლინიკაც იყიდეს თბილისში. ბათუმელებმა ერთკვირიანი კვლევის შედეგად დაადგინა, რომ ამ კომპანიის მესაკუთრეები ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სხვადასხვა მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდნენ. ნაცხვიშვილი კი 2004 წლის მოწვევის პარლამენტის დეპუტატია. ოფიციალური მონაცემებით მოსახლეობის მხოლოდ 25%-მდეა დაზღვეული. ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ჯანმრთელობის დაცვის უფლება ირღვევა იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არ არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და მათი სარეიტინგო ქულა 70-დან 100,000-მდე მერყეობს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოლგროული რეგიონული მაცნემას ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი დღის წინ პრაღაში გარდაიცვალა ადამიანი, რომელსაც მას შემდეგ მთელს მსოფლიოში მართლაც დიდი სითბოთი და პატივისცემით იხსენებენ. მას უკვე მოიხსენიებენ ლეგენდარულად აღმოსავლეთ ევროპაში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის სიმბოლოდ, დისიდენტის განსხეულებად. ვაცლავ ჰაველის, სწორედ ვაცლავ ჰაველზე ლაპარაკი, დიდი სითბოთი და პატივისცემით იხსენებენ საქართველოშიც. ჩვენ უკაცრავად ჩვენ თხოვეთ ჰაველის ყოფილი დისიდენტისა და ყოფილი პრეზიდენტის დრამატურგის ესეისტის გახსენება, ასევე კომუნისტური პერიოდის დისიდენტს, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს, ფილოლოგს ლევან ბერძენიშვილს.
კვირას 18 დეკემბერს 75 წლის ასაკში ციხში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი, დრამატურგი, ესეისტი, პოეტი, დისიდენტი და პოლიტიკოსი, ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი და ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტი, დიდი ევროპელი, ახალი ევროპისა და ახალი მსოფლიო ჰუმანიზმის სიმბოლო, დიდ პოლიტიკაში შეურყვნელი სინდისის ცოცხალი მაგალითი, ერთ-ერთი დისიდენტი და ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელმაც თავი დააღწია საკუთრივ დისენტის ყველაფრის უარყოფილ დისკურს და ევროპაში სრულყოფილი კრეატიული პოლიტიკოსობა შეძლო. ამ დიდმა ადამიანმა ესეისტიკის შედევრის პოლიტიკური ბრძოლის ცილე ენციკლოპედიის უძლურთა ძალის ამ უკდავმ ავტორმა ერთდროულად დაუბრუნა ჩეხეთს დემოკრატია, დემოკრატია ჩეხეთი, პოლიტიკას მორალი, აღმოსავლეთ და შორეულ ევროპას იმედი. ჩვენთვის ჰაველის სახელი ცნობილი გახდა 1977 წელს, როდესაც მას სხვა დისიდენტებთან, ბატოჩკასთან, ლინართან, ჰაიეკთან და კოჰოუკთან ერთად პოლიტიკური მოძრაობა „ქარტია 77“ ჩამოაყალიბა. იმავე დროს ჩეხოსლოვაკიაში აკრძალული მისი პიესები გაიცნო დასავლეთმა, ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტურმა ხელმძღვანელობამ წარმატებულ დრამატურგზე შური იმითიძია, რომ დასავლეთისგან გზა ჩაუკეტა და არცერთ პრემიერაზე არ გაუშვა. 22 წლის შემდეგ, 1989 წელს, ჰაველი თავად აწარმოებდა მოლაპარაკებას სწორედ იმ ხელისუფლებასთან, რომელმაც წევლობა უგძალა და რამდენჯერმე ციხეში ჩასვა. 18 დღიანი გამოწყვეტილი მშვიდობიანი დემონსტრაციებისა და გაფიცების შემდეგ კომუნისტური ხელისუფლება უბრალოდ ჩამოიშალა. ამავე წლის დეკემბერში გუშინდებმა დისიდენტმა პრაღის კათოლიკურ ტაძარში პრეზიდენტის ფიცი დადო. მანამდე ჩეხოსლოვაკიის ფედერალურმა ასამბლეამ ვაცლავ ჰაველი, როგორც სამოქალაქო პოლიტიკური მოძრაობის სამოქალაქო ფორუმის აღიარებული ლიდერი, ერთხმად აირჩია ქვეყნის მეთაურად. ეს ბედის აშკარა ირონია იყო დამცინავმა ცხოვრებამ, სწორედ იმ კაცს არგუნა ქვეყანაში უმაღლესი თანამდებობა, რომელიც მუდამ ამტკიცებდა, რომ პოლიტიკაში მოსვლას არ აპირებდა. მისივე სიტყვებში რომ გავიმეროთ, პრეზიდენტად არჩევაზე უფრო დიდი აბსურდი მას ცხოვრებაში არ შეხვედრია. 1992 წელს, მას შემდეგ რაც სლოვაკებმა გამოყოფისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნის სურვილი გამოთქვეს და დამოუკიდებლობის დეკლარაციაც მიიღეს, ჰაველი, რომელიც რბილად რომ ვთქვათ ამ იდეას ალ გულშემატკივრობდა, კი არ გაჯიურდა როგორც ერთიანი ქვეყნის მეთაური, არამედ დაუყოვნებლივ გადადგა 20 ივლისს. მაგრამ 93 წლის იანვარში იგი ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტად აირჩიეს და ამ პოზიციაზე მან 10 წელი დაყო. ამ წლებში ჰაველის დიდი მეცადინეობით ჩეხეთი ნატოს წევრი გახდა და ევროკავშირისგან მთავარი ნაბიჯებიც გადაიდგა. როგორც დრამატურგი, ჰაველი დიდი ხნის მანძილზე სწავლობდა ამა თუ იმ საქმიდან დროული წასვლის პრობლემას, ბოლო ასეთი პიესა 2007 წელს დაწერა და პირდაპირ წასვლა დაარქვა. თავად ამგვარ წასვლასთან ნამდვილი დიდოსტატი იყო. 2003 წელს ისევ გადადგა, ამჯერად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო წასვლაში ბევრს ეწეოდა და სასუნთქი გზების ქრონიკული პრობლემები ჯერ კიდევ ციხეში დაეწყო. პოლიტიკის მგლებსა და აფთრებში ჰაველი უჩვეულო მშვიდობის მოყვარე პოლიტიკური ცხოველი იყო. ათასგვარ ხრიკებსა და კულისებს მიღმა მაქინაციებში გაქექილი გამობძმედილი პოლიტიკური გენერლები მას ხშირად აკრიტიკებდნენ არაპოლიტიკური პოლიტიკოსობის გამო, პრინციპული უხალსტუხობის გამო, იმის გამო, რომ სახელოვან როლინგებთან, მიკ ჯეგერთან, კით რიჩარდსთან ერთად სმა და ავანგარდის ფრენკ ზაპას ჩეხეთის თავრობის კვაზი ოფიციალურ წარმომადგენლად კულტურის ელჩად დანიშნად შეეძლო. ვაცლავ ჰაველი ძალიან წარმოუდგენლად, შეიძლება ითქვას ავანტყოფურად პრინციპული ადამიანი იყო. 2009 წელს მას სრულიად დამსახურებულად ერთო პრესტიჟული გერმანული პრემია კვადრიგის ჯილდო მიენიჭა, მაგრამ 2011 წელს მანამ ჯილდოს ორგანიზაცია ნეცვერ კვადრიგისთვის უკან დაბრუნება გადაწყვიტა, როცა გაიგო ამ პატივის მინიჭებას რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინსაც უპირებდნენ. ძალადობის სიძულვილი, ჰავერდის რევოლუცია, ჩეხოსლოვაკიის უმტკივნეულო დაშლა, დალაი ლამასთან მეგობრობა, ჰაველს ჩვენ სასტიკდა დაუნდობელ დროში მშვიდობის ნამდვილ მტრედად წარმოაჩენდა. ამ ადამიანმა დაწერა 20-ზე მეტი პიესა, რომელთა დიდი ნაწილი მეოცე საუკუნის აბსურდის თეატრის სახელოვან ტრადიციას აგრძელებდა. ის ამბავით, რომ ნობელის კომიტეტ მშვიდობის დარგში ლაურეატებს შორის ვაცლავ ჰაველი წლების მანძილზე უცნაურად გამოეპარა, უკვე 21-ე საუკუნეში პოლიტიკური აბსურდის თეატრის ტრადიციების ნაყოფიერ გაგრძელებას შეიძლება მივიჩნიოთ.
ლევან ბერძენიშვილმა თავადაც ყოფილმა პატიმარმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ და ფილოლოგმა გაიხსენა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, რომელიც 18 დეკემბერს პრაღაში გარდაიცვალა. აი, როგორ იხსენებენ ჰაველს მოქალაქეები თბილისის ქუჩებში.
ძირითადად სუდადებით ემოციები მაქვს. იმ პერიოდში ჩვენთანაც რაღაცები ხდებოდა და იქაც რაღაცები ხდებოდა და ვაცლავ ჰაველმა გაიმარჯვა მაშინ და რაღაც შეშტაბილიზება იყო, თვითონ ჩვენ გამოიმარჯვეთ.
პრაღის გაზაფხული რა 68 წლიდან მახსოვს მე კაცს, ჩეხეთში რო შეიჭრენ საბჭოთა ტანგები და 90-იან წლების დასაწყისში ხო ფურორი მოახდინა საერთოდ რა. დიდი პიროვნება იყო უბრალოდ.
ქვეყნისთვის კარგი იყო, იმიტომ რომ ჩეხეთი 90-იანი წლების შემდეგ კარგზაზე დადგა და გაძლიერდა. ერთი ვაცლავ ჰაველი ჩვენს გვინდა საქართველოს.
ბანდა ამკვიდრა ეროვნული პოლიტიკა ჩეხი ხალხისთვის. ეს იყო ალბათ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პერიოდი. საქართველოსაც მსგავსი პოლიტიკური მოღვაწე, ლიდერი ნამდვილად წარადგენდა.
ის იყო რაღაც კუთხით თავისუფლების სიმბოლო და დემოკრატიისა ევროპაში.
ვაცლავ ჰაველი ერთ-ერთი იმ პოლიტიკოსთაგანია, ვინც ევროპაში მორალური პოლიტიკა დაამკვიდრეს თავის დროზე და რა თქმა უნდა ძალიან დასანანია ასეთი პოლიტიკოსები, ასეთი პიროვნებები, როდესაც მიდიან. დღესდღეობით ჩვენს დღევანდელ საქართველოში ნამდვილად არ გვაწყენდა ვაცლავ ჰაველის ნაირი პოლიტიკოსი.
ასე გაიხსენეს თბილისის ქუჩებში გამვლელებმა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ის 18 დეკემბერს პრაღაში გარდაიცვალა. ჰაველს პარასკევს დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით ის დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იმპერია საპასუხო დარტყმას ამზადებს. ასეთი სათაურით აქვეყნებს რუსეთში გამომავალი ნოვაია გაზეტა ნიკოლაი დონსკოვის ვრცელ ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც კრიტიკული თვალითაა გაშუქებული რუსეთის მართველი ტანდემის საგარეო პოლიტიკა და მზარდი მილიტარიზმი. სტატიის შესავალში ავტორი მკითხველს ახსენებს ნაპოლეონის ცნობილ გამონათქვამს, რომელსაც ბოლო დროს ხშირად იმეორებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი. ვისაც არ უნდა საკუთარი ჯარის გამოკვება, მას სხვისი ჯარის შენახვა მოუწევს. ნიკოლაი დონსკოვის მტკიცებით პუტინი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ახალი საბჭოთა იმპერიის მსგავსი, ევრაზიის კავშირის აღორძინებასა და დასავლეთთან დაპირისპირების ახალ ეტაპზე გადაყვანას ცდილობს. ამასთან რუსეთის ლიდერი წარმატებით არწმუნებს საკუთარ ხალხს, რომ საფრთხის წყარო ნატო და დასავლეთია, რომელიც ანტისარაკეტო სისტემის ევროპაში განთავსებით რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს ემუქრება. ციტატა სტატიიდან. 2011 წლის იანვარში ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით რუსეთის მოქალაქეთა 28% მიიჩნევს, რომ რუსეთის მთავარი მტერი ამერიკაა, ხოლო 23%-ისათვის ნატო. ამასთან ნატო აღქმულია როგორც დასავლეთის ერთგვარი კრებითი სახე. ამგვარად რუსი ობივატელი ისევე როგორც ცივი ომის დროს მიიჩნევს, რომ მისი მთავარი მტერი ამერიკა და დასავლეთი ევროპაა, რომლებსაც რუსეთის ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპელი სატელიტები პოლონეთი და ბალტიის ქვეყნები შეუერთდნენ. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორი იმასაც შენიშნავს, რომ მტრისხაც თავიდან ბოლომდე აყალიბებს მიმდინარე პოლიტიკური კონუნქტურა, რომლის ძალისხმევითაც 2004 წელს რუსეთის ნომერ პირველი მტერი უკრაინა იყო, 2007-ში ესტონეთი, 2008-ში კი საქართველო. სტატიას იმპერია საპასუხო დარტყმას ამზადებს გაზეთი ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს. ინვესტია კი მკითხველს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიღების შესახებ ამცნობს. 16 დეკემბერს ჟენევაში გამართულმა მინისტერიალმა მოიწონა რუსეთის სურვილი გახდეს ორგანიზაციის 154 წევრი. სტატიაში განხილულია სიახლის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელთა შორის დასახელებულია საავტორო უფლებების დაცვა, თელრიგ პროდუქტებზე საბაჟო გადასახადის შემცირება და საფინანსო ბაზარზე კონკურენციის გაზრდა. ასევე რუსეთის მომავალზე მსჯელობს ცნობილი პუბლიცისტი ლეონიდ რაძიხოვსკი გაზეთ „არგუმენტი ფაქტის ფურცლებზე“. წერილის სათაურში გამოტანილია ავტორის ფრაზა: „ჩვენ აღარ ვართ მონარქია, მაგრამ არც რესპუბლიკა ვართ“. მოსკოვსა და სხვა დიდ ქალაქებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების ფონზე ლეონიდ რაძიხოვსკი ამბობს, რომ რუსეთი არც მონარქიის რომელიმე ფორმას და არც ბოლშევიკურ დიქტატურას დაუბრუნდება. „ვფიქრობ იმ შუალედურ მდგომარეობაში, რომელშიც ვიმყოფებით, დიდხანს ვერ დავრჩებით. საბოლოო ჯამში მართვის დემოკრატიულ ფორმაზე გადავალთ და იმედი მაქვს, ეს მოხდება მასშტაბური ძვრებისა და საბჭოთა იმპერიის აღორძინების მცდელობის გარეშე. იმედი მაქვს, რუსეთი იქნება დიდი და დემოკრატიული ქვეყანა. თლად კანადასავით თუ არა, რაღაც მისი მსგავსი მაინც“. ლეონიდ რაძიხოვსკის ამოსაზრებას გაზეთი „არგუმენტი ფაქტი“ აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით უცხოეთში, თქვენს ყურადღებას ახლა ერაყს მიმოპყრობთ. იქ მთავრობამ, რომელსაც შიიტები განაგებენ, დაპატიმრების ორდერი გასცა ქვეყნის სუნით ვიცე-პრეზიდენტზე ტარიკ ალ-ჰაშემიზე. ალ-ჰაშემის ბრალს დებენ ანტიტერორისტული კანონის დარღვევაში. ვიცე-პრეზიდენტი კი კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას. ოქროპირ რუხაძე განაგცობს თხრობას.
ერაყის ვიცე-პრეზიდენტმა ტარიკ ალ-ჰაშემიმ, ქვეყნის ყველაზე მაღალი რანგის სუნითმა ოფიციალურმა პირმა, უარყო მის მიმართ წაყენებული ბრალდება, რომ დავალება მისცა თავის დაცვას და აეხოცათ მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლები. სატელევიზიო პრესკონფერენციაზე, რომელიც ქურთისტანის რეგიონში მოეწყო, ჰაშემიმ განაცხადა, რომ ერაყის მიმართ მას ცოდვა არ ჩაუდენია, რომ ბრალდება შეთითხნილია. მან პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დაადანაშაულა მის წინააღმდეგ შეთქმულებაში. ჰაშემის გამოსვლა მოჰყვა მის მიმართ დაპატიმრების ორდერის გაცემას. უფრო ადრე ალ-ჰაშემის ქვეყნის დატოვება აუკრძალეს. ამ ფაქტს, განსაკუთრებით როცა შეერთებული შტატების არმიამ ერაყი დატოვა, ქვეყანაში შეიძლება პოლიტიკური კრიზისი მოახვეს. სახელმწიფო ტელევიზიამ ალ-ირაყიამ გადასცა 30-წუთიანი პროგრამა, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ალ-ჰაშემის სამმა მცველმა აღიარეს, რომ გეგმავდნენ ტერორისტულ თავდასხმას და რომ ფულს და მხარდაჭერას იღებდნენ ვიცე-პრეზიდენტისგან. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ სალეჰ ალ-მუტლაკმა, ასევე სუნიტმა პოლიტიკოსმა ჰაშემის გაერთიანებიდან მცველების აღიარებას პოლიტიკური უწოდა. Orshabat, 19 დეკემბერს Reuters-თან ინტერვიუში ერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა Iyad Alawi-მ, რომელიც Al Iraqiyas ბლოგს თავმჯდომარეობს, შიში გამოხატა იმის თაობაზე, რომ შეიძლება დაჯგუფებათა შორის დაპირისპირება კვლავ განახლდეს ერაყში.
In front of all the people.
მთელი ხალხის, მთელი მსოფლიოს თვალწინ ერაყში ფეხით გაითელა დემოკრატია. ის სრულიად მოისპოდა ვშიშოთ, რომ განახლდება დაჯგუფებებს შორის დაპირისპირება. სისხლის ყურა. მით უმეტეს, რომ რეგიონი ისედაც დუღს და ყველგანაა
პრობლემა.
სუნიტებმა ერაყში თავიდან სადამ ჰუსეინის დამხობის შემდეგ ბოიკოტი გამოუცხადეს არჩევნებს. ამას მოჰყვა ძალადობა და კონფლიქტი სუნიტებ სადამ ჰუსეინის მომხრეებსა და შიიტებს შორის. შემდეგ უკვე 2010 წელს არჩევნებში ჩაერთო სუნიტური კავშირი და გაიმარჯვა კიდეც, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ალ-მალიკიმ მაშინ სხვა მოკავშირეები გამოძებნა შიიტების სახით და ხელისუფლებას დაეპატრონა. საბოლოო ჯამში მოხერხდა შექმნილიყო ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელსაც ახლა მოელიან დაშლა დაემუქრა. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ, ასევე ალ ირაყიას წარმომადგენელმა სალეჰ ალ მუტლაყმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ არის შესაძლებლობა მთლიანად გავიდეთ პოლიტიკური პროცესიდან მთავრობის მიმართ ნდობის დაკარგვის მიზნით, მაგრამ ეს არ გსურსო. კვირას ალ მალიკიმ პარლამენტს მოუწოდა ალ ირაყიას ბლოკის მიმართ უნდობლობის გამოცხადება მას მერე, რაც ბლოკმა პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა. თქვა არა, რომ პრემიერ-მინისტრს ძალაუფლებაზე მონოპოლია აქვს დაწესებულიო. თუმცა ალ-მალიკის კოალიციის წარმომადგენელმა საად მუტალიბმა განაცხადა, რომ ალ-ირაყიას გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პროცესზე გავლენას ვერ მოახდენდა. ერაყში მიმდინარე მოვლენები არ გამორჩენიათ ვაშინგტონში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა თქვა, რომ ვიცე-პრეზიდენტის დაპატიმრების ორდერი უფრო პოლიტიკური დაპირისპირების შედეგია, ვიდრე ტერორიზმისა. მისი ვეთქმით, ვაშინგტონს ორივე მხარესთან აქვს კონტაქტი, ის გამოხატავს შეშფოთებას მომხდარის გამო და მოუწოდებს კონფლიქტის მხარეებს მშვიდობიანად პოლიტიკური გზით მორიგდნენ ისე, როგორც ნულანდის თქმით, კანონის უზენაესობის საერთაშორისო სტანდარტი მოითხოვს. ბოლოს გაგაცნობთ ერთი ექსპერტის მოსაზრებას. რამზი მარდინი, რომელიც ვაშინგტონში ომის კვლევის ინსტიტუტში მუშაობს, ამბობს, რომ შეერთებული შტატების არმია ერაყის პოლიტიკური გარემოსთვის მისი სტაბილიზების მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომელიც დაპირისპირებულ ძალებს შორის კონფლიქტებსაც აწესრიგებდა. მისი აზრით, შეერთებული შტატების არმიის ამ დამამშვიდებელი ეფექტის გარეშე ჩნდება საშიშროება, რომ შესაძლებელია დაპირისპირება განახლდეს ერაყს შიგნით.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა პოლიტიკურ დაძაბულობაზე ერაყში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი წლის მოახლოების ფონზე ბევრ ადამიანს აწუხებს ფულადი ერთეულის ევროსპედი. გადაურჩება ევრო 2012 წელს. ამ საკითხს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ევროს მოქმედების ზონისთვის და საკუთრივ ამ ვალუტისთვის 2012 წელი გადამწყვეტი იქნება. სწორედ ამ წელს გამოჩნდება უწერია თუ არა განხორციელება ევროს გადარჩენის გეგმას, რომელიც გერმანიამ და საფრანგეთმა მიმდინარე თვეში ბრიუსელში წარადგინეს. გეგმა ან ევროპის ერთიანობას განამტკიცებს, ან კი ნაციონალისტური უთანხმოებების და დანაწევრების მსხვერპლი გახდება და ჩაიშლება. გეგმის ბედიდან გამომდინარე ევროპა 2-1 მიმართულებით წავა, ან მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის შემდგომ გზას გააგრძელებს და კიდევ უფრო განამტკიცებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტეგრაციას, ან კი ხშირად ერთმანეთის მეტოქე სახელმწიფოებით გამორჩეულ ტრადიციულ წარსულს დაუბრუნდება. ეს პროგნოზები შესაძლოა გადაჭარბებულად მაქსიმალისტურად ჟღერდეს, თუმცა ევროს სამწლიანი კრიზისის ფონზე დღეს აღარავინ უარყოფს, რომ ვითარება მართლაც სერიოზულია. ევროკავშირის ლიდერებმა ახალი გეგმა 9 დეკემბერს წარადგინეს. მას შემდეგ ისინი დიდი ძალისხმევით ცდილობენ გეგმა წინსვლისთვის ერთადერთ საშუალებად წარმოაჩინონ და არა მხოლოდ ევროს მოქმედების ზონის 17 სახელმწიფოსთვის, არამედ ევროკავშირის 27-ვე წევრისთვის. ამასთან მათი განცხადებით გეგმა თითქმის საყოველთაო მხარდაჭერით სარგებლობს.
This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at 27 minus.
ეს შეთანხმება წარმოადგენს არა ფორმულა 17 წევრს პლუს რამდენიმეს, არამედ 27 წევრს მინუს რამდენიმეს. გასულ კვირაში წევრი სახელმწიფოებისა თუ მთავრობების მეთაურებმა გამოავლინეს მზაობა ევროპული ინტეგრაციისკენ წინსვლისთვის, რომელიც ფისკალური სტაბილურობის გაერთიანებას მოგვიტანს. მათ გვაჩვენეს, რომ უფრო მეტი ევროპა სურთ და არა ნაკლები.
ამ განცხადებით სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გასულ კვირაში გამოვიდა ევროპის კომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. ახალი გეგმა ევროს მიმართ ინვესტორების ნდობის აღდგენისთვის მაღალი მხარჯულობით გამორჩეულ ქვეყნებისგან მხოლოდ ხელმომჭირნეობის გატარებას არ მოითხოვს. პირველად ხდება, რომ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სადამსჯელო სანქციებია დაწესებული. ხელშეკრულება ევროზონის გადარჩენას დიდწილად ბრიუსელის როლის გაზრდაში ხედავს. ზოგიერთი სახელმწიფოსთვის, უწინარესად ბრიტანეთისთვის, სწორედ ეს წარმოადგენს პრობლემას. ისინი თვლიან, რომ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით ევროპის ინტეგრაცია ზედმეტად ღრმავდება. ამის გამო ზოგიერთ მთავრობას გაუჭირდება თავიანთი მოქალაქეების დარწმუნება, მხარი დაუჭირონ იმას, რასაც ბაროზომ უწოდა უფრო მეტი ევროპა და არა ნაკლები. გადაიზრდება თუ არა არსებული დაძაბულობა განხეთქილებაში, თუ პირიქით ახალი ხელშეკრულება კიდევ უფრო მეტ გაერთიანებას და ევროს გადარჩენას მოიტანს, რამდენიმე თვეში უკვე კაფიოდ გამოჩნდება.
Salome Asatianma moamzada qolquroli programa Akhali Evropa droa dagemshvidobot laparakops radio tavisupleba. Shemdegi gadatsemis mosmena. Shegizliat 12 saatze gamis 12 saatze sikhireze 105 da 9 didi matloba quratxebistvis gadatsemas Mariam Qeureli gauzva. Akhla 7 saati xteba.